Voi citi din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Luca, din capitolul 16, un pasaj foarte cunoscut de dumneavoastră, un pasaj din care nu toți auziți predici, pentru că de cele mai multe ori din pasajul acesta se vorbește la priveghi și la mormântări. Nu ne plac nici priveghi, nici mormântări. Este vorba de bogatul și Lazar. Până voi citi eu pasajul, aș vrea să vă gândiți la următoarea întrebare. Ați vrea să fiți ca bogatul sau ca Lazar? Domnul să vă ierte. Eu am zis să nu răspundeți, am spus până citesc să vă gândiți. Eu n-aș vrea să fiu ca Lazar nici măcar o secundă. Și sfatul meu pentru dumneavoastră este să nu cereți niciodată suferință. Că dacă o să vină suferința, în loc să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru suferință, o să spui, prost am fost. Am cerut suferință și Dumnezeu mi-a dat suferință. Nu trebuie să cereți suferință. Dacă trebuie, o aduce Dumnezeu. Stați liniștiți. Noi, dacă o aduce să cerem, înțelegem cum să ne comportăm în suferință. Deci eu personal, ca Lazar, n-aș vrea, dar nici ca bogat. Am găsit o variantă care s-ar putea să vă placă și dumneavoastră. Ca bogatul aici și ca Lazar dincolo. Ce ziceți? Nu știu dacă e posibil, dar ar fi o variantă, da? Era un om bogat care se îmbărca în porfire și în insubțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac, numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit. Și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în mare veselie, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răgorească limba, căci grosav mă distrez în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta trăite unde? La Cărpine, la Arad, la Vaslui, la Tacoma. Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune. Și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să... Nu poate. Bogatul a zis, rogu-te dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de bucurie. De chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, Părinte Avram, mi-a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă invit să vă reașezați pe locurile dumneavoastră. În dimineața aceasta aș vrea să petrecem câteva clipe spre deosebire de fratele care spunea că tot o să fie scurt, eu să vă spun o dată, o să fiu lung. Ca să nu vă amăgiți, așa? nu prea văd până la ceas acolo sau mă pot face când văd, deci e ok. Nici n-am întrebat la cât să terminăm, așa că exact cum voi termina va fi bine, corect? Așa, v-a prins groază, dar nu e bine. Vreau să ne gândim puțin la bogatul din exemplu pe care l-a folosit Domnul Iisus Hristos și o să vă spun că eu personal îl văd pe bogatul acesta ca și pe voi, oameni binecuvântați. Voi ați spus că sunteți binecuvântați, eu spun că bogatul a fost binecuvântat. Acum, vedeți, când oamenii sunt binecuvântați cu multe, dacă nu suntem atenți, foarte ușor îi invidiem. Așa ne se pare că ei au mai multe binecuvântări decât noi. Există cineva care se pricepe un pic la fotbal, așa? Un picuț, da. Bun, tu ții scorul. Eu o să vorbesc despre binecuvântările pe care le-a avut bogatul. Cum îl chema? Bogatul. Să știți că există o regulă foarte faină. De obicei, când nu se spune numele, cel mai bine este să crezi că l-a chemat exact ca pe tine. Și deja frații au găsit numele bogatului. Surorile, voi gândiți-vă că ați fost nevasta bogatului. O fi avut nevastă, ce ziceți? Da. Păi cum să rămână bogat și fără nevastă, nu? Deci amoți, cum o chemat-o pe nevastă sa? Ca pe voi. Ca să nu vă încurcați mintea cu ce nume, exact ca pe tine o chemat-o, da? Deci binecuvântări care le-a avut bogatul. O să încep cu prima. Binecuvântarea că s-a născut viu. Nu știu dacă v-ați gândit, știți că și în vremea în care s-a născut bogat au fost copii care nu s-au născut vii? Câți dintre voi v-ați născut în viață? Mâna sus. Unul la unul. El s-a născut viu, noi ne-am născut vii, da? Dar să știți că în ziua în care m-am născut eu și în ziua în care te-ai născut tu, au fost copii care s-au născut morți. Dumnezeu, în bunătatea Lui, a hotărât să ne naștem în viață. Domnul să fie slăvit. O a doua binecuvântare. S-a născut sănătos. Spuneți-mi, în ziua în care v-ați născut voi, oare undeva în lumea aceasta s-a născut cineva bolnav? Ați numărat vreodată copiii câte degete aveți la mâini? Ați numărat? 1, 2, 3, 4, 5. Știți că nu toți copiii se nasc așa? Știți că nu toți copiii se nasc cu o inimă sănătoasă? Nu toți copiii care se nasc aud bine, văd bine? Nu toți copiii vor avea puterea să umile, să vorbească? Bogatul, prin bunătatea lui Dumnezeu, s-a născut sănătos. Și noi, prin îndurarea lui Dumnezeu, ne-am născut sănătoși. 2-2. Se pricep ce surorile la vorba, da? Bogatul s-a născut într-o țară unde oamenii îl puteau cunoaște pe adevăratul Dumnezeu. Bănuiesc că dacă Domnul Iisus Hristos vorbește despre bogatul acesta, era un bogat din zona respectivă. Domnul Iisus Hristos, știți că în Biblie scrie pildă, dar în sensul de exemplu, adică Domnul spune, a fost un bogat și un om sărac. Poate unii chiar nu au cunoscut. Acum, dacă te-ai născut în Israel, puteai să afli despre Dumnezeu. Dacă n-ai vrut nici cum să afli, că și atunci era greu. Să te naști în poporul lui Dumnezeu, să nu afli despre adevăratul Dumnezeu. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă bogatul acesta se năștea la Filistei? Despre cine ar fi aflat? Despre zeul lor, da? Dacă se năștea în Egipt, afla despre zeii Egiptului. V-ați gândit vreodată ce s-ar fi întâmplat cu viața noastră dacă ne nășteam într-o țară păgână? Acum, cei care sunteți de vârsta mea, aveți așa o durere, o problemă, că noi ne-am născut și am trăit mare parte din viață într-un sistem comunist. Întrebarea mea, în Republica Moldova, sistemul comunist, puteai afla de adevăratul Dumnezeu? Da. Bun, dar ăștia mai tineri, care sunteți de la Perestroica încoace, În Moldova puteți afla de Dumnezeu. Ați avut bunei care v-au zis ceva despre Dumnezeu. Părinți care v-au zis ceva despre Dumnezeu. Colegi de școală, poate uneori învățători. Ai dat drumul la radio micul samaritean și ai auzit despre adevăratul Dumnezeu. Cu foarte mulți ani în urmă am fost într-o vizită în Coreea de Sud. Printre multe alte locuri, misionarul care eram m-a dus să vizităm un parc. Și când am ajuns în parcul respectiv, ne-am apropiat de un copac. Am văzut un copac cu tot felul de cadouri legate în el și sub el zic, păi ce-o fi ăsta, pomul lor de iarnă, adică era, nu era cam iarnă, nu semăna nici apom de-a nostru. Și când mă apropii, îmi face misionarul, zice, mai încet. O grămadă de tine, studenții mei foarte multe. Și eu zic, ăsta, ăștia, ce fac aici? O să se închină la copac. Eu am zis că-și bate joc de mine. Dar nu știi. Să nu-mi violele. Toate cadourile astea sunt ofrande care ei le aduc zeului copacul lui. Și asta și m-am gândit încă o dată. Sigur, când ești mic, mai ales dacă crești în familie de pocăiți în biserică, e o mare tragedie. Adică noi suntem prigoniți. Noi trebuie să învățăm Tatăl nostru. Acum voi de mine nu mai trebuie. Dar pe noi ne punea să învățăm Tatăl nostru, da? Vinea bunica și spunea, Domnul este păstorul meu. Trebuia să ajungem în fața bisericii, tot tremurai. Domnul este păstorul meu. După cum am crescut eu o bisericuță mai mică, fraților, o oră de rugăciune. Și te plecai pe genunchi. Și începeau frații la rând. Oare unde aș fi fost? Bogatul a avut șansa. Dumnezeu a hotărât ca el să se nască într-o națiune unde puteai afla despre Dumnezeul cel viu. Noi am avut șansa aceasta. Atunci el... A, 3-3. Până în prezent suntem bine. Se pare că nu e el mai binecuvântat decât noi, da? Și ce binecuvântare a avut bogatul? Să rămână sănătos. Să te naști sănătos e una. Să rămâi sănătos poate fi ceva total diferit. Să vă spun cum îmi place să-mi imaginez eu. Că eu am filmulețele mele, de lungmetraj, de scurt mesaj. Nu-i bine, nu-i neapărat să credeți ca mine, dar câteodată ajută. În aceea zi, în aceea zi, în aceeași localitate, pe aceeași stradă, într-o duminică seara, nasc două femei. Și amândouă nasc doi băieți, câte un băiat, da? Una din mame, împreună cu tata, hotărăște să-i pună la copil numele Lazar. Cealaltă familie nu știu cum i-a pus numele. Doi copii care se nasc în aceea zi, pe aceea stradă, în aceeași localitate și cresc împreună. Joacă fotbal cu aceeași cutie de conserve. Umblă prin același praf pe uliță. Se duc la grădiniță, la aceeași educatoare. Și merg la școală împreună. Încep școala și lasă și viitorul bogat. Și ascultați-mă bine, amândoi copii erau buni. Dar dacă erai cinstit, unul dintre ei era mai isteț, mai capabil, mai bun. Cine? Nu l-ați merit. N-ați văzut filmul Lazar. Lazar avea mai multă capacitate, mai multă înțelepciune. Și oricât se chinuie bogat, poate s-a născut într-o familie de bogați și el, nu știu, oricât se chinuie el, pe Lazar nu poate ajunge. Adică dacă Lazar ia locul întâi, bogatul întotdeauna trebuie să ia locul, doi, sau trebuie Lazar să fie cu coroniță, cu tot felul de plusuri, da? Până în ce clasă? Ia ziceți, până în ce clasă? A cincea, da? În clasa a cincea se întâmplă ceva. Nimeni nu știe de ce. Nu există explicații în medicină. Nu există nicio explicație. Unul din doi copii se îmbolnăvește. Cine? Lazar. Și unul rămâne sănătos. Cine? Bogatul. Și el merge în viață și continuă să rămână sănătos. Câți dintre noi suntem sănătoși?
Știu unul.
V-ați gândit câți de vârsta noastră sunt plecați de mult, nu în America, ci... Știți câți de vârsta noastră sunt în cărucior, sunt paralizați? Unii sunt bolnavi cu mintea. Și noi, pe Harul lui Dumnezeu, suntem sănătoși, slăviți să fie El. Și rămâne sănătos, cât ar fi acum. 4 la 4, așa? Și rămâne sănătos. O să spuneți, frate Iurga, dar de unde știi, matale, că bogatul a rămas sănătos? O să vă spun de unde știu. Din adunare. Când ascult rugăciunile în adunările baptiste, pentecostale, evanghelice, știu că bogatul a rămas sănătos. Să vă spun de ce. Noi cum ne apucă un junghi? Nu contează că avem noi 80 de ani sau 90 de ani. Când ne apucă un pic un junghi, ce începe? Vaietele, da. Doamne, dar ce faci cu mine? N-ai promis tu că mă vei binecuvânta. Și acum la 92 de ani mă doare un pic după cap. Dar, Doamne, mă aduc aminte de Enoch, de nu știu cine, că noi avem filozofii din astea în cap. Deci noi, cum apare o sensibilitate, deja avem probleme cu Dumnezeu. Când discutăm unii despre alții, de la o anumită vârstă, numai discutăm ce ne mai doare și ce leacuri să mai luăm. Știți ce făcea bogatul acesta? Spune cuvântul că în fiecare zi ducea o viață de distracție, veselie și bucurie. Bă, frate, dacă ăsta care nu era pocăit, în fiecare zi se bucura și se distra, eu cred că era sănătos, așa-i? Că dacă nu, poate striga mai tare ca noi cu vagile. Dumnezeu ne-a păstrat cu sănătate, slăvit să fie El. Ca să ajung și acolo unde vreți voi, da, și eu cred că... Sau haideți să vă întreb, câți credeți că să fii binecuvântat din punct de vedere material chiar este o binecuvântare? Câți credeți că averea este o binecuvântare? Domnul să fie slăvit. Mă refer la avere cinstit. Acum eu personal cred că El a ajuns bogat cinstit. Că dacă era cel mai mare prăpădit din lume, nu-L dădea Domnul exemplu. Să spună, băi, ăsta atât au furat, s-au bogățit și acum hai să-l pun eu în Scriptură, să-l dau exemplu, nu? Eu cred că Dumnezeu l-a binecuvântat. L-a binecuvântat pe ăla care s-a înmulțit țarina, nu? De 100 de ori. Păcat că nu i s-a înmulțit și mintea de 100 de ori. Să știți, când se înmulțește țarina și nu crește mintea, e blestem, nu e binecuvântare, da? Eu cred că e mare lucru să nu te culci în fiecare seară să te gândești cu ce îmi cumpăr lemnile la iarnă. Pot să invit un musafir în casă, n-am numai un măr și jumătate dacă nu-i plac merele. Dacă poți să-ți plătești facturile, dacă poți să-ți ajuți copiii, eu cred că e o binecuvântare. Domnul să fie slăvit. Amin?
Amin.
Aici stau și mă gândesc dacă mai rămâne cu scopul egal. Deci El a fost bogat. Câți dintre voi sunteți bogați? Da. Am priceput că și în Moldova s-a ajuns la următoarea tragedie. Nu știm ce înseamnă destul. Păi nu știm ce înseamnă destul, că nu crede în Scriptură. Mântuitorul spunea, dacă aveți ce mânca și ce vă va fi suficient. Amin. Nu stați să lămurim, că nu e chiar așa de simplu. Fraților, dacă avem ce mânca, pentru câte zile? Pentru azi, că mâine nu e azi. Deci dacă avem ce mânca pentru azi, e destul, da? Am o întrebare. Nu, haideți să trec direct. Dacă cineva nu are ce mânca astăzi, la finalul serviciului veniți la mine și vă duc eu la cel mai tare restaurant din zonă, sau nu contează, eu vă plătesc la toți care nu aveți ce mânca astăzi. Cu următoarea precizare. Ce să avem de mâncare pentru astăzi? Caviar sau ce să... Șuncă de Praga? Pâine și pește e destul? Deci pentru astăzi avem ce mânca, da? Pentru mâine ne trebuie frigider, că nu încape. Haideți să lămurim cu îmbrăcămintea. Dacă avem ce îmbrăca, câte rânduri de haine? Auzi, fratele zice că au auzit de la Domnul Iisus Hristos că dacă ai două, să dai la cel care n-are niciuna. Acum, treaba asta nu se aplică în Republica Moldova, dar o spun, fraților, pentru că noi bărbații nu ne prea înțelegem nevestele noastre. Nu înțelegem câte dureri au, câte frământări, câte necazuri au și pentru că nu ne înțelegem, nu suntem alături de ele. Așa-i surorilor. Nu ne prea pricepem noi bărbații. Dar stați că îi luminez eu acolo. Poate un pic vă luminez, da? să luăm Sfânta zi de duminică. Gândiți-vă dumneavoastră că se trezesc nevestele noastre și trebuie să se îmbrace pentru biserică. Dacă ele ar avea o singură rochiță, verde, cu ce s-ar îmbrăca? Cu verde, ar fi simplu. Dacă te duci, frate, la dulap, găsești vreo 12. Voi v-ați gândit poate ce chin pe ele. Ceasul se învârte, ele trebuie să plece la Sfânta Adunare și trebuie să aleagă. Și ascultați-mă, taman aia care s-ar potrivi astăzi nu e acolo. De întreaga 12. Bun, până la urmă, ca un sacrificiu, îți alegi o fustă, nu? În cazul că lângă o fustă trebuie și o bluziță. Acum, dacă ai avea numai bluziță roșie, ar fi simplu. Roșu avem, roșu luăm. Dar dacă ai vreo 7 bluzițe, pe care să iei? Da, dar niciuna nu se potrivește pentru ziua de astăzi. Mergem și cumpărăm numai, nu, pocăințe nu s-aduce la piață, duminica e. Deci, în caz, ai trecut de fustă, trebuie să alegi bluzița, da? După asta, urmează pantofii, nu? Și acolo îți vă șerte perechi, da? În caz mare, da? Bun, ai lămurit-o și cu pantofii, trebuie și poșete. Acum astea chiar sunt greu de... Și dacă îi mai cer să-și pună și batic pe cap, apoi se termină Sfânta zi de duminică. Voi vă dați seama cât de caza lui el e duminică pe duminică? Ar trebui, nu știu, să vă rugați pentru ele sau să le ajutați să mai golească dulapurile. La mine a fost foarte simplu, să știți o vreme. Am avut o singură pereche de papuci, niciodată nu m-am frământat cu ce să mâncați. Ai o singură cămașă, niciodată nu te frămânți ce cămașă e. Să știți că multă vreme eu am crezut că cei care au puțin de mâncare și cei care au puține haine, ăia se îngrijorează. Dar să știți că nu ăia se îngrijorează. Adică dacă ai cașcaval și coleșe, mămăligă, nu? Te îngrijorești ce mănânci? Frate, cașcaval și mămăligă, e simplu, decizia e din prima, da? Păi când ai și aia, și aia, și aia, atunci zice, asta e prea gras, asta e prea slab, asta e prea iute, asta e prea gălbân. Adică acolo e îngrijorarea și frământarea, da? Deci aici cum rămâne? Suntem ca bogatul sau conduce el? A, suntem și noi ca el, că pentru ziua de astăzi avem încă mai mult decât pentru ziua de astăzi. Sfatul meu este să nu cumpărați dulap. Dați de haine. Poate ca regulă să știți în viață, mai ales dacă vreți să fie și un pic de ordine în casă, ar trebui să fie următoarea regulă. Nu aduc nimic în casă dacă nu scot ceva din casă. Și surorilor v-aș mai da un sfat dacă un an de zile n-ați îmbrăcat o haină de asta. Sigur n-aveți nevoie de ea. Dacă un an de zile niciodată n-ați îmbrăcat o haină, sigur n-aveți nevoie de ea și dați-o, da? Deci, binecuvântat material, dar și noi binecuvântați material. Până aici văd că ați fost de acord cu mine. Haideți să vă mai spun o binecuvântare. Lazăr la poartă. Când m-au auzit bogatul să vei vedere. Până aici ne-a plăcut cumva. Aici... Să vă spun de ce. Că și ei, ca sistemul nostru, adică dacă tot îți faci o casă, îți faci o casă, măroacă, frate, o vilă, adică nu contează că ai 3 copii, faci 14 camere, pui marmură, pui tot și pui și un gard așa să se vadă prin el și gândiți-vă, cât și-a făcut el acolo, ce și-a pus, elefanți la poartă, nu știu ce și-a pus acolo, dar eu cred că apărea și pe Google Maps cartea lui. Deci toată lumea care ajungea în Cărpineni știa și de casa bogatul, flori acolo, palmieri, nu știu ce-o fi avut el, de toate, da? Și care cum ajungea acolo, dacă ai ajuns în Cărpineni, trebuie să te duci la casa bogatului, să-ți faci un selfie și să nu știu cum se numește. Ceva așa, da? Și să-l pui pe Facebook sau pe Adna Clasnia, nu știu cum ești, că da, depinde, e diferit așa în două luni, ca să arăți că am fost și eu acolo. Unde când apare casa mea în poze peste tot pe internet, normal că îmi place. Dar am o problemă. Tot omul care fotografiază casa mea, îl fotografiază și pe Lazăr. Domnule, ăsta îmi strică imaginea, nu știu, să vorbesc cu primarul, cu ăștia de la social sau... Păi, fraților, eu am dat milioane de euro pe casa asta, am făcut 500 comune, năcăjitul ăsta, toată ziua acolo, duceți-l undeva.
sta cu roaba, adică nu știu, domne, găsiți undeva, toată ziua Lazar acolo. Ăsta e blestemul pentru viața lui, serios? Ăsta e blestemul? Haideți să vă întreb pe voi, nu aveți vreun coleg de școală care vă sâpe așa, care... O colegă, vreun vecin, vreun prieten sau dușman. Știți ce m-am gândit eu? Eu chiar cred că Lazar a fost o binecuvântare. Să vă spun de ce. Dumneavoastră credeți în misiune, faceți misiune, dar să știți că sunt două feluri de misiune. Misiunea la distanță și misiunea aproape. Care e diferența între misiunile la distanță și misiunile aproape? Misiunile la distanță le faci rar și costă mult. Ca să te duci undeva în misiune, trebuie să-ți iei câteva zile liber de la lucru. Deocamdată, nu știu, încă și mașinile pocăiților merg pe solearcă. Solearca trebuie plătită, da? Dacă mai trebuie și să te cazezi undeva sau să mănânci sau depinde. Deci pentru misiune îți trebuie o grămadă de timp și o grămadă de bani. Și apoi când te duci acolo, dacă nici nu știi exact limba lor, nici nu știi limbajul lor, că, spre exemplu, am auzit ieri pe unul la voi, nu știu ce, că s-o mântuit și asta. Zic, aoleu, dacă eu îi chem pe oameni să-i mântuiască Iisus după limbajul ăsta, ei înțeleg că îi termine Iisus, da? Te duci acolo, faci trei poze, vin apoi, dar e bună și asta. Eu vreau să mă întreb un lucru. Haideți să facem niște calcule, că unii sunteți buni la matematică. Cât l-ar fi costat pe bogat să facă misiune de binefacere cu Lazar în fiecare zi? Cât l-ar fi costat? Hai să o luăm simplu. El în fiecare zi avea banchet, nu? Nu se poate distracție fără mâncare din belșug, da? Acum eu cred că el, dacă era așa bogat, și-o permis să aibă o fată din Ucraina care să o ajute pe nevastă, nu? Natasha, cum o fi chemată, da? Cât îl costa pe el? Să spună tu, Natasha, înainte de a arunca la câini și alte, că noi nu mâncăm la două zile din aceeași mâncare, pregătește tu o farfurie și pentru Lazar. Și dacă tu o să ajungi la concluzia că ducându-i lui Lazar o farfurie, ți se rod papucii, eu la sfârșitul lunii îți dau și... Nu papuci, ci pingele. Da, îți dau să-ți repar papuci. Cât ar fi costat pe el?
Nimic.
Adică nu motorină, nu timp liber, nu putam. Și de câte ori au făcut? O, dacă el ar fi vrut să hrănească un sărac în Afganistan, probabil îl costa 2-3.000 de euro. Eu știu cât îl costa să meargă, să-i dea lui ăla, să facă. Vedeți? Dumnezeu așează lângă noi oameni care credem că sunt un blestem. Eu cred că Dumnezeu îi aduce ca să ne binecuvinteze. Pe de o parte, eu cred că Lazar avea un mesaj pentru el și spunea, omule, tu te-ai gândit vreodată că puteai fi în locul meu? Te-ai gândit vreodată că în vinerea aia, când m-am îmbolnăvit eu, puteai să te îmbolnăvești? Tu. Și să fii tu în locul acesta. Bogatul se pare că n-a priceput bine cuvântarea aceasta. Dar nu știu dacă noi o pricepem. Nu știu dacă noi pricepem ce se întâmplă când Dumnezeu ne duce în situații pe care nu le înțelegem, ne așează în locuri pe care nu ne dorim, așează lângă noi oameni pe care nu i-am dorit niciodată. Dar, dragii mei, când avem nepocăiți lângă noi și oameni răi lângă noi, e o binecuvântare care ne dă Dumnezeu. Să vadă ei în noi pe Domnul Iisus Hristos. Amin?
Amin.
Să vadă ei ce viață plină de har poate turna Hristos în viața unui muritor. Gândiți-vă la misiune departe, dar nu uitați de misiunea zilnică de aproape. Misiune pentru cei din casa noastră, misiune pentru vecini, misiune pentru cei de pe stradă, cei din localitate, la care s-ar putea să nu ne coste nimic. Dar să putem avea câștig veșnic. O altă binecuvântare pentru bogat. Câinii. Câinii, eu cred că a fost o binecuvântare pentru ei. Să vă spun de ce. Câinii nu se numeau mesaj. Dar transmiteau un mesaj. Nu știu, nu, n-am avut vreme să mă interesez. Prin Republica Moldova ce fac câinii de obicei? Pansează răni sau deschid răni? Fac răni, așa? Eu știți care cred că era mesajul câinilor pentru bogat? Băi, omule, noi am fost lăsați de Dumnezeu să mușcăm, să deschidem răni. Când o rană e deschisă, noi o deschidem mai tare. Tu ai fost lăsat de Dumnezeu să pansezi rănile semenului tău. Dar uite cum se întorc lucrurile. Tu rănești și noi pansăm. Câinii erau mai miloși de tine. Câinii veneau și îi lingeau rănile. Am avut o vreme în care spuneam și la televiziune și în altă parte că noi ne îndreptăm spre îndobitocire. Suna foarte interesant termen. Că ne îndreptăm spre îndobitocire. Să știți că de o vreme încoace nu mai spun lucrul acesta. Că mă tem să nu fiu dat de dobitoace în judecată. Că eu cred că unii am ajuns sub nivelul dobitoace. Adică devine viral pe internet că moare, să zic, pisica și pisoiul stă două zile lângă ea acolo și nu știe ce să facă, dacă o poate aduce la viață. Și apoi vezi un alt filmuleț în care unul trece cu mașina peste altul sau pică omul în stradă și ore întregi trece lumea pe lângă el și nu se oprește nimeni. Și atunci spun, noi nu mai mergem spre îndobitocire. Noi am coborât sub nivelul lor. Adică vezi oameni care, vezi animale care la necaz, te uiți la câte un film din ăsta documentar și vezi că într-o perioadă de secetă sau ceva, nu mai contează că e leu, că e elefant, că e tigru, că e căprioară, se duc toți la același izvor. Adică există o vreme de pace pentru criza respectivă. Oamenii, îmi zicea aici cineva, frate, nu pot să uit nici acum, când a fost cu tremurul, ăia mureau pe sub și aia se duceau la furat, abia așteptau să fugă, să spargă, să prindă momentul. Ar trebui să învățăm lucruri. Le mai spune și la băieți ce spune înțeleptul Solomon. Uite-te la furnică, leneșule. Adică lumea animală a fost un exemplu pentru noi în multe domenii. Acum pare că ar trebui să învățăm mai mult, da? Binecuvântat că are mesageri acolo. Acum, fără supărare pentru frații mei, eu zic, câinii erau predicatori, știi? Da, el nu e băgat în seama, decât ce dacă ai predicator și îți predică toată ziua același mesaj, tu oricum ești plictisit și aglomerat cu distracția și cu veselia. Unii deja v-ați urât, dar să știți că ăsta a fost plin de binecuvântări. Știți care a fost o altă binecuvântare? Să moară Lazar. El a zis, Viorele, în sfârșit ți-o veni mintea la cap, asta da binecuvântare. Când am văzut că a murit Lazar, eu am plătit fanfara și eu am plătit cei mai buni predicatori să vină să-l îngroape. Eu zic, măi, eu am priceput, tu n-ai priceput. Binecuvântarea nu-i că a murit și că te-ai scăpat de el. Binecuvântarea e că a murit înaintea ta. Păi de ce? Păi puteai să mori tu înaintea lui. Și dacă mureai înaintea lui, unde te duceai? Unde? În ea. Bun, dacă n-a murit Lazar, Dumnezeu în iubirea Lui îți mai transmitea un mesaj. Știți, așa când moare câte unul nu ne prea interesează. Știți când începe moartea să fie un pic mai interesantă? Știți când? Când vine unul și zice, băi, știi că a murit Ivan? A, a murit, da, da. Dar ce-a avut? N-a avut nimic. Bă, câți ani au avut Ivan? 42. Stai un pic și te gândești. Bă, ăsta e leat cu mine. Acum, adică se poate muri la 42 de ani să n-ai nimic? Asta îți dă de gândit. Da, așa că cum muri, cum și mă roată, nu știu ce, ce contează cum muri, de la cum, cum e expirat de mort. Dacă moare cineva, cum, 17 ani? Stai, mă, frate, că și eu am 17 ani. Și eu am 18 ani. Și am 20 de ani. Dragii mei, de câte ori vedem pe cineva plecând în lumea aceasta, ar trebui să înțelegem că Dumnezeu ne iubește pe noi. Și Dumnezeu ne transmite un mesaj. Și ce spune înțeleptul Solomon? Omul cu mintea întreagă se duce în casa de jale. De ce se duce? Nu neapărat că îi place jale. Se duce că acolo își aduce aminte că domnul inginer, domnul doctor, domnul cutare, când te duci la priveghi sau la o mormântare, ești și sunt un muritor ca celorlalți. Și toți morții sunt predicatori, să știți. De cât te uiți la un sicriu, mortul spune mai un pic și ești ca Biblie. Ești aici. Dumnezeu îl binecuvintează pe el avertizându-l. Putea să-l ia într-o secundă. Dumnezeu îl lasă-i de avertizări. Haideți să vă întreb altceva. Câți credeți că în iad se face teologie, ore de studiere a Scripturii? Nu se face, așa-i? Bine, unii studenți la teologie cred că teologia e iad, dar nu e binecuvântat. Eu am rămas un pic surprins când am văzut că, știți, cu vremea moare săracul se duce, cu vremea moare bogatul se duce și el. Se duce în loc de chin. Ăsta e primul lui șoc, că iadul e real, nu sunt poveștile predicatului. Iadul chiar este real și este un loc de chin. Și știți care e primul lucru care îl face în suferință? Știți care? Începe să se roage. Haideți să vă spun un lucru. La care nu vă place rugăciunea, ascultați-mă, de rugat tot ne rugăm. Ori ne rugăm aici, ori ne rugăm în iad. Numai sunt câteva diferențe. Când te rogi în iad, o să te rogi veșnic. Câte rugăciuni făcute în iad sunt ascultate? Niciuna. Când te rogi aici, te rogi și Dumnezeu în bunătatea Lui te ascultă. Amin?
Amin?
Eu zic că e bine să ne rugăm aici. Și El se roagă pentru El. Acum nu vreau să vă stric eu pofta de mâncare, dar poate să vă dau o bucurie la cei care sunteți pocăiți. Vedeți, bogatul a fost foarte grețos. El nici măcar nu s-a putut uita la Lazar, că și-a stricat pofta de mâncare. Adică nu unele lucruri nu te complaci, nu sunt pentru tine. Dacă nu ajuns în iad, eu trecut greața. Interesant că din toți de acolo, pe cine l-alege? Pe Lazar. Și ascultați, din degetul lui Lazar să picure un strop de apă, unde? Pe limba lui. Vă zic ce s-a schimbat perspectiva, Dumnezeu, suntem și noi pocăiții bună acela. Acum nu mai fost greață de el, zi? Nici asta nu primește. E în momentul în care el vede că nu se mai poate face nimic pentru el să scape de acolo. Și lui se spune foarte clar, stai să ne lămurim. Nu se poate schimba pentru că între noi și voi este prăpastia ca să nu se pot face schimbări. Acum eu înțeleg, asta înțeleg, de ce ar vrea oamenii din iad să meargă în rai. Asta înțeleg. Dar știți ce spune Avram? Că nici din rai nu se poate trece în iad. M-am gândit, dar n-am înțeles. Adică aș vrea să văd și eu pe unul care să ajungă în rai și să-și dorească să pleacă în iad. Care ar putea fi motivul ca cineva din rai să treacă în iad? Să-l ajute pe ălalalt? Să scoată pe cineva de acolo? Ascultați-mă bine, surori. Atunci nu mai putem scoate pe nimeni. Dacă vreți să vă scoateți copiii, mamă, tată, frate, soră, dușman, fraților, e momentul acum. În ziua aceea nu mai poți trece pe nimeni să iei în brațe să-l aduci la locul fericirii. În momentul în care el își dă seama că nu mai poate face nimic de pe el, pentru el, că soarta este pecetluită, atunci se gândește la alții. Acum se gândește la alții. Își aduce aminte, părinte Avraame, am acasă câți?
Cinci
frați. Te rog, fă ceva pentru ei ca să nu ajungă în locul acesta de distracție. Acum chiar te interesează alții să ne ajungă acolo. Vreau să vă spun că dacă vorbim de dorințele celor plecați din lumea aceasta, toți au aceleași dorințe. Dacă cineva din neamul tău a plecat în iad, știi care e dorința lui pentru tine? Știi care? Să nu ajungi acolo. Să nu ajungi acolo. Și dacă cineva a plecat din neamul tău în cer, știi care e dorința lor? Știi care? Să ajungi acolo. Să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Numai că, vedeți, bogatul nu vine doar cu dorință, el vine și cu idei. Că noi suntem cu foarte multe idei. Nu-i destul ce ne spune Domnul, trebuie să avem noi ideile noastre. Și spune Părinte Abraham, uite, am 5 frați, trimite pe cineva la ei să le spună că iadul e real, că nu e o glumă, că nu e loc de distracție, că hai mă lasă, că ne ducem noi acolo la cazane, dar nu fie așa de cald sau cum glumim noi. Și Domnul îi spune foarte clar, dar nu trebuie să ducă nimeni, pentru că au pe Moise și pe proroci, adică au Biblia, da? Au Biblia. Și atunci vine reacția omului și stai să ne înțelegi. Păi Biblia am avut și eu. Adică vă puteți imagina un bogat în poporul lui Dumnezeu fără Scriptură? Biblia e foarte importantă să o ai în casă. O pui în bibliotecă, toată lumea când vine să vadă că ești om religios. O mai șterge praf dacă vine păstorul, cumva în vizită sau diaconul, să vadă că te străduiești mult, da? E foarte importantă pentru imagine. La unii, nu știu cum e la dumneavoastră, Biblia e loc de paratrăză. Știi, dacă ai Biblia în casă, nu-ți fulgere în casă. Cască fulgere, da? Am mai domnul pastor zice, n-aveți să-mi dați și mie o Scriptură să o țin în mașină. De ce? Zice, că să nu te răspund pe la curte. Zic, tu ce crezi că dacă ai Biblia și intri cu viteză, te contrabalansează sau cum? Adică fiecare are idei de unde Biblia e bună. A, Biblia nu e bună pentru citit, pentru studiat. Deci ce-o fi să zic, gata, auzi, frații mei, ca și mine, ăștia au Scriptură, dar ăștia nu citesc Scriptura, frate. Deci că tu le-ai dat Scriptura, ei de la Scriptură vin direct în iad. Dar el zice, Doamne, îți spun eu ce variantă ar fi. Dacă ai trimite tu pe cineva din morți la ei, atunci se vor pocăi. Acum am două probleme, că am auzit foarte mult ideea asta, că cine a venit de acolo, vreau să vă întreb, că e ziua, ca să nu... Dacă acum când am ieșit în stradă, v-ar aștepta în stradă bunica care ați îngropat-o cu 10 ani în urmă, și ar zice acolo, în mijlocul străzii, vină o maică să te țuc, să-ți vorbesc de veșnicie. Ce-ați face? V-ați pocăit? Ați luat o păcărările astea de numai, aia zic, fii mă, miserioși, ne-am pocăit, că a venit moșul. Astea sunt povești, așa cum ne le pune diavolul în față, să ne amăgim. Eu spun, dacă lumea întreabă cine a venit din dincolo, vă spun eu cine a venit din dincolo, Iisus Hristos. Și El ne spune adevărul. Dacă nu-L crede pe Iisus Hristos, o să crede pe vecina care a îngropat-o cu 7 ani, da? Dar frământarea mea era alta. Știți ce spune omul acesta? Dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor... Păi eu zic, bă, dar de unde știi cât de pocăință? Că doar în iad nu se fac, ați spus voi, cursuri de teologie. De unde ești tu așa de sigur că dacă cineva se pocăiește, nu ajunge în iad? Oh, știți ce mi-a zis Viorele acum? Eu n-am fost chiar păgân, cum ai zis și tu. Eu am crescut pe acolo, pe stradă, cu oameni temători de Dumnezeu. Eu am auzit de pocăință. N-am fost trăit. Dar am crezut că pocăința e pentru moșteni, am crezut că pocăința e pentru săraci, am crezut că pocăința e pentru aia mai răi ca mine, nu pentru mine. S-au zis că mă voi pocăi și eu mai târziu, dar moartea nu m-a anunțat când a venit. Dragii mei, vreau să vă întreb, voi știți la ce e bună pocăința? Știți la ce e bună pocăința? Vedeți, noi evanghelici avem un avantaj și un dezavantaj. Eu vreau să vă spun că eu m-am pocăit, nu că m-au pocăit alții. M-am pocăit de bunăvoie. Și nu m-am pocăit de prost, să știți. Eu nu m-am pocăit crezând că pocăința ar cel mai ușor lucru de pe fața Pământului. Eu am știut pocăiți și am știut că e greu să trăiești ca pocăit. Cine zice, e părerea mea, cine zice că pocăința e ușoară, ori nu știe ce-i pocăința, ori nu încerca niciodată. Să trăiești lumină în întuneric, să spui adevărul în mijlocul minciunii, astea nu sunt ușoare. Să te duci împotriva curentului, să mergi pe calea îngustă, nu, mai ușor pe autostradă. Știți de ce m-am pocăit eu? Că am înțeles că e singura cale care mă duce în veșnicie. De asta m-am pocăit. Dacă era o altă cale, o aleceam, să știți. Nu trebuia neapărat calea pocăinței. Omul acesta spune, Verele, eu am auzit de pocăință. M-am gândit, eu știți când a putut auzi el de pocăință, dacă nu altă dată? Știți când? La mormântarea lui Lazar. Că la mormântarea lui Lazar trebuie să participi și tu. Odată particip de bucurie, dacă nu particip ca sponsor, Doamne, am plătit eu fanfara, păstorul și mâncarea. Adică să vadă lumea cine sunt eu, Lazar, da? Și apoi era dacă a invitat pe unul la înmormântare ca pe Iuga, ăsta nu poate fără pocăință. Adică mereu trebuie să spună, băi frațul, dacă nu ne pocăim, am încurcat-o, doar că ne pocăim. Și el zice, măi, am auzit de pocăință, dar n-am băgat-o în seamă. Dar acum, când mă uit în sus, ce-mi dau seama? Că cei care s-au pocăit, unde sunt? Sus! Și eu mă tine aici. Dragii mei, el a avut harul să știe calea spre Dumnezeu. Mulți habar n-aveau de pocăință. Într-o lume în care mulți credeau că se poate ajunge în eternitate pe altceva, el știa de drumul pocăinței, dar nu l-a folosit. Vreau să vă întreb, voi știți, vă puteți imagina, în momentul acesta când vorbim noi, câți oameni n-au auzit în viața lor de pocăință? Știți că există o lume păgână atât de mare, care habar n-are de Iisus Hristos, de venirea Lui, de moartea Lui, de învierea Lui, de pocăință, de credințe, toate celelalte. Și ei se închină în felul lor întunecat. Și noi avem harul să știm de pocăință și de credință. Că nu știu dacă v-ați uitat cum se pun. El spune, dacă se va duce cineva, se vor pocăi. Și se răspunde, și dacă se va duce cineva din morți, tot nu vor crede. Sunt puse amândouă, pocăința și credința care ne duc la mântuire. Ca să scurtăm, că și așa am lungit-o, am o întrebare. Unde se duc oamenii binecuvântați? În ce? Serios? Deci oamenii binecuvântați se duc în cer? Haideți să o luăm mai simplu. Unde se duc blestemații? În iad. Duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel vești. Păi acum trebuie să ne lămurim. Bogatul unde a ajuns? În iad? Și a fost binecuvântat? Păi m-ați încurcat un pic. Să văd dacă pot să-mi lămuresc măcar jumătate de adevăr. Există blestemat care să meargă în cer? Nu. Există binecuvântat care să meargă în iad?
Există.
Da. Frați și surori, nu-i suficient să fim binecuvântați. Întrebarea e ce facem cu binecuvântările. Dumnezeu îi binecuvântă pe oameni cu viață. Dumnezeu îi binecuvântă pe oameni cu sănătate. Dumnezeu îi binecuvântă pe oameni cu lucruri materiale. Dumnezeu îi binecuvântă pe oameni să audă Evanghelia. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toți dându-ne puterea de a crede cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toți în Iisus Hristos când Fiul Său a murit pe cruce pentru toți. Amin? Ce înseamnă asta? Că toți vom ajunge în Rai? Știți care este tragedia? Că sunt oameni binecuvântați care folosesc binecuvântările doar pentru o viață plină de bucurie aici. dar nu se gândesc la o veșnicie plină de bucurie. Știți cum mi-am intitulat eu mesajul? Binecuvântați care ajung în iată. Binecuvântați care ajung în iată. De fapt, aș vrea să vă întreb, cine a fost binecuvântat, bogatul sau Lazar? Amândoi au fost binecuvântați. O, e foarte greu să iau suferința ca o binecuvântare. Dar vreau să vă întreb ceva. V-ați gândit vreodată la predicatul Lazar? Nu știu ce ar fi făcut Lazar dacă era sănătos. Poate ajungea mai bogat decât bogat, poate făcea vreo 3 spitale, câteva case de bătrâni și de asta, nu știu cât am fi auzit noi despre el. Știți ce a făcut Lazar? A primit suferința din partea lui Dumnezeu ca o binecuvântare. Nu s-a lepădat de Dumnezeu în mijlocul încercării. A trăit frumos lângă Dumnezeu în suferință, poate zilnic plângând, lăcrimând. Dumnezeu nu îngăduie suferința mai mult decât poate El purta. Într-o zi, suferința se încheie. Și Lazar, pentru 2000 de ani până acum, rămâne unul din predicatori. Și iată că noi, după 2000 de ani, învățăm ceva din viața lui Lazar. Că orice îți dă Dumnezeu este binecuvântare. Dacă o lași în mâna Lui, dacă o folosești pentru gloria Lui. Că nu contează câtă suferință aduce Dumnezeu, dacă suferința te ține lângă Dumnezeu și te apropie de Dumnezeu, Dumnezeu te va folosi ca binecuvântare și te va răsplăti cu binecuvântări veșnice. Mi-ați spus toți la început că sunteți binecuvântați. Vreau să vă aduc aminte vouă și mie. Că nu toți binecuvântații ajung în rai. Iadul va fi plin de binecuvântați care au dat cu piciorul în binecuvântare. Care au folosit greșit binecuvântările lui Dumnezeu. Să știți că și dimineața aceasta este o dimineață a binecuvântării. Și Dumnezeu ne-a adus în locul acesta ca să ne pocăim, ca să devenim mai serioși și ca să ne gândim la alții. Și când ieșim de aici să ne gândim la alții și să le spunem simplu, Vasile, ai fost binecuvântat de Dumnezeu. Mariana, ai fost binecuvântată de Dumnezeu. Ai grijă cum folosești binecuvântările. Nu te gândi doar la azi, aici și la trup. Gândește-te la sufletul tău, gândește-te la veșnicie. Gândește-te care e relația ta cu Iisus Hristos, care a venit să ne ducă în glorie, în slavă. V-am spus, misiunea de departe e super faină. Dar misiunea de aproape poate fi zilnică și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Până la urmă fiecare face alegeri. Alegerile de aici decid veșnicia noastră. Alegerile de astăzi decid cum folosim binecuvântările lui Dumnezeu. Vă chem pe cei care suntem binecuvântați în Iisus Hristos să prețuim harul acesta. Și să-i spunem încă o dată în dimineața aceasta, Doamne, ajută-mă să fiu serios în relația cu Tine. Ajută-mă să fiu un slujitor, așa cum dorești Tu, să duc și altora vestea bună, mărturia despre Hristos. Dacă unii nu aveți o relație bună, serioasă cu Domnul Iisus Hristos, deși știți despre pocăință, deși știți despre credință, nu amânați împăcarea pe Dumnezeu. Că s-ar putea să dorești odată să fii lângă Dumnezeu. Dar ascultați-mă, cine nu vrea cu Dumnezeu aici, nu va fi cu Dumnezeu nici dincolo. Știți care mi se pare mie tragedia veșnică? Să te uiți din iad în cer. Și când te uiți în cer să zici, bă, ăsta e un anus. stradă cu mine. Păi era mai prostus decât noi așa. Eu am avut de 3 ori mini decât el. Păi cum a ajuns el acolo? Și stai să te gândești. Stai mă că mi-a zis el într-o zi. Dar atunci am început noi să-l bat locul ei. M-a zis, bă, eu mă duc la pocăiți și mă pocăiesc. Bă, se vede că n-ai minte. Eu zic, bă, câtă minte am? Eu mă duc și predau viața lui Iisus. Și zici, bă, dar eu am fost mai deștept ca el. Am avut mai multe Biblii ca el. Eu puteam să fiu mai pocăit ca el de 7 ori, știi, că toți putem la... A, puteam și n-am făcut. Și el, acum stau și mă uit, cred că asta va fi una din tragediile veșniciei. Să spui, unde puteam fi acolo? Puteam fi la un loc mai bun, mai frumos. Singura diferență între mine și el, că el s-a pocăit și și-a legat viața de Iisus Hristos și eu, nu. Nu m-a obligat nimeni, a fost alegerea mea și a fost alegerea lui. Acum eu aici sunt osândit pe veci și el acolo este binecuvântat pește. Haideți să stăm înainte lui Dumnezeu în rugăciune.